Aldaketak etorriko dira Hego Euskal Herriko justizia esparura ere, alarma egoeraren eraginez, hiru hilabete martxoa erdietik epaitegiak itxita izan dira modu, esango dugu, orokor batean. Presazko gaietarako soilik zabaldu dituzte eta orain ohiko jarduerara itzuli dira, epaile, abokatu, epaitegietako langile, prokuradoreak, segurtasun neurri zorrotzekin, haiek ere, eta aldaketa askorekin itzulera honetan. Esanguratsuena, nahi baduzue, epaiketen ordutegiari dagokionez. Lehen aldiz, Euskal Herrian, arratsaldez egingo dira ahozko epaiketak. Atzo ikusi genituen lehenak Bilboko gizarte esparruko epaitegietan oian justo.
Bai, iritsi da pandemiak ekarri duen normaltasun berri hori euskal epaitegietara.
Espero dugu tsunamia batez ere egoera hau berria denez ez dakigu zer gertatuko den. Orain arte, hiru hilabete egon gara bakarrik premiazko gauzak egiten eta oso gauza gutxi dira gainontzeko gauzak, apirilaren 27 arte erregistratu gabe geratu ziren. Hortik aurrera ja zeginen erregistratzen eta dagokion epaitegi zea bialduz, ia epaitegi bakoitzak gauzak hasia prestatzen. Baina badakigu egoera berri honen ondorioak zea jarduera hasi berriarekin batera hasiko lirateke.
Ricardo Bandrés Donostiako epaile dekanoa da, Donostiako barrutian lan egiten duten epaile guztien arduraduna da bera, eta Aner Uriarte Bilboko epaile dekanoa, Donostiako epaile dekanoa bezala, Aner Uriarte bulegoan aurkitu dugu horri artean galduta egoera berri honetara egokitzen.
Estresatuta nago, beitu, dekano bezala Bilbon aritzen naiz, egoera ez da erraza niretz.
Ondo, jarduera normala hasiko garenez, gauza guztiak prestatzen eta hortan gabiltza. Esango nuke urduri nago egoera berri da, ez dakigun nondik joango eran.
Lan egiteko gogoarekin daramatzagu denbora asko etxean, sententzia guztiak ipinita daude, eta bagaude kezkatuta, jakin dugu epaitegiak oso atxerotuta daudela, eta lan egiteko gogoarekin.
Hasieran eromen pixka batekin, normalean jendia ona sartzen diren, inolako mugari gabe, eta orain muga izango dira. Lekuko batzuk adibidez, lekukotasuna eman tagero, epaiketaretoan geraz zintekeen bukatu arte. Orain ez, esango diogu, mesedez, atera gelatik eta erekinetik. Izango da pixkat berezia, epaile batzuk maskari erabiko dituzte, beste batzuk ez. Gauza txikia, baina gauza asko batera. Badakigu bazea, autonomia erkidegoko epaitegi gehienetara, batez ere, hiriburuetako epaitegira sartzeko, neurri gogorrak hartuko direnez, ilarak izango direla, adibidez.
Eusko Jaurlaritzak gehiengo kopuru bat ipintzen du jauregietan, eta norbaitek kontrolatuko du gehiengo kopuru hori jauregiko atean, eta segurazki supermerkatuen bezala iladak egingo dituzte.
Higiene aldetik hartzen behar diren neurriak gogorra diralako, jende asko biltzen den toki bat da, eta horregatik, alde batetik barruan pilaketak ez izateko dena markatu dugu, jendia bideratzeko, nun itxaron behar du, epaiketa areto guztietan badaukagu mai batzuk desinfektante eta paperakin eta lakoa, garbiketa egiteko, sartzeko kontrolak izango dira, bakarrik momentu horretan epaiketa dukatenak eta urrengo epaiketa itxaron behar dutenak sartzeko. Ezke bestela jende guztia sartzen baldin bada, orduan metaketa izango da, jende metaketa edo pilaketa barruan izango lirateke eta hori ezin da.
Lehen begiratuan gainera ikusten ditugu aldaketak, eraikinen kanpoaldean, adibidez Donostiako atotxan, guztia moldatu dute, atarian lurrean tamaina handiko gezi urdina margotu dituzte, nondik sartu eta nondik atera behar den jakiteko, eta sarrera mailakatzeko neurri hori ez gain, garrantzitsuena, eta betez ere eragin handia duena, higiene neurri zorrotzena da. Horrek ekarri du, epaitegietan aldaketak egitea eta lehendabiziko aldiz, epaiketak arratsaldez egitea.
Hartu behar diren artean, badago epaiketen artean areto gelak desinfektatzeko jende berria sartzen delako. Eta horretarako kalkulatu da eta ordu laurden bat gutxi gora bera garbiketa hori. Epaiketen artean, horregatik guk epaiketa baterako kalkulatzen baldin magenun ordu erdi bat, orain hiru ordu laurden kalkulatu beharko dugu epaiketa horren iraupen normala gehi ondoren behar den desinfektatzerako edo garbiketarako denboraldia. Horrek esan nahi du denbora berdinean epaiketa gutxiago esar ditzakegula. Eta horrek ekartzen dugu bi gauzak, edo atzeratzen dugu edo aukeratu duguna, arratsaldez jarri behar ditugu epaiketak.
Pandemia agertu baino lehen goizez epaiketa guztiak egiten genituen, eta hori egitea epaigela guztiak beteta ezinezkoa da gaur egun. Beraz, gutxi gora bera, 90% pasatuko dira arratsaldera.
Arratsaldez jartzen ditugu epaiketak, ez sartu zaigun sama aurrera emateko, baizik eta aurreko erritmoa mantentzeko. Adibidez, ni normalean, esan gozut, nik 11-12 epaiketan jartzen ditun goiz batean. Zer gertatzen da, orain, ba, epaiketen artean, 15 minutu kalkulatu beharko baldin baditut, badira, bidera 12, ba, 180 gehiago, dira, 3 ordu gehiago luzatu beharko ditu dela. Horrek esan nahi du, ba, arratsaldeko 5-6 ordun, arratsaldean lanean ezinbesteko izango litzateke. Beharko ditugu funtzionarioak, hori ja ez dago gure esku, epaia guztiak jarri daukagu arratsaldez etortzeko, ezke gainera ikusten dugu, ba, hori dela bidea, ez ja zartu zaigun lan metaketa ateratzeko, baizik eta pandemia aurretik genun epaiketa erritmoa mantentzeko besterik gabe. Eta batzutan, adibidez, nik bi edo hiru epaiketa gutxiago egingo ditut, naiz eta arratsaldez jarrita. Oraindik ez dakigu, baliabide pertsonal edo materialak izango ditugun ala ez, baina lana dena. Daukagun hori atera beharko dugu, bestela kalteak irritarrentzat izango lirateke.
Kolapso badago eta kolapso handiago agertuko da uda pasa ondoren. Gutxi gora bera Bilbon, nik ezagutzen ditut Bilboko estadistikak, Bilbo suspenditu ditu gutxi gora bera 7.000 kasu, Bilbon bakarri bai.
Bilbon aipatzen manden 7.000, hemen Donostian horren erdila gutxi gora bera izango lirateke.
Terrible, kolapso terrible, terrible.
Kolapso, ba, hemen, zea Donostianik ez dituzte kolapso. Lankarga hori bai, igoko da, dudik gabe. Lanean ari gara, atxerapen hori etortzen baldin bada, ez luzatzeko gehiago, hiru hilabete. Bakarri premiezkoa gauzak egiten egon gara, eta horrek esan nahi du, ba, premiezkoak ez direnak, eta hori da gehienak hor geratu direla. Bat batean guzti horiek sartzeko luzapen izaten da.
Atzo egin ziren arratsaldeko lehen epaiketa horiek Euskal Herrian.
Bai, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, Bilboko irudia ikusi dugu, Bilboko lan arloko epaitegian atzo 4:00 hasita 8 auzi saio bata bestearen atzetik, kaleratzengatik edo lan erregulazio espedietengatik. Gehiena gainera alarma egoera horreko kasuak izan dira, eta irudia oso bitxia, epailea, salaketa aurkeztu zuen persona, enpresako ordezkaria, aretoan zeuden guztiak, maskara jantzita. Abokatuek gainera euren materiala etxetik eraman behar izan zuten, baita sinatzeko behartzuten boligrafoa ere. Eta jantzietan beste aldaketa, tunika beltzak ez dira izango, togak ez dira izango, elkartrukatzen dituztelako, hemendik aurrera kaleko jantziekin egon litezke, bai magistratuak eta baita abokatuak ere. Entzun diogu oraintxe esaten epailei, epaile dekanoei, arratsaldean lan egitea ezinbestekoa dela lankarga arintzeko, baina guztiak ez daude ados. Horien artean prokuradoreak, Gipuzkoako prokuradoren elkargoko kide da Itziar Mojika.
Neurri hoiek, justizia administrazioak ipini behar duen neurri hoiek, denak zalantzan ipintzen dugu. Batez ere praktikoki iruditzen zaigu ez daukala rekorrido askoik. Arreta emateko ordutegia zabaltzea, epaitegiak arratsaldetan irekitzea, arratsaldeko epaitegiak egitea, neurriak nahiko gezurtiak iruditzen zait. Langileak goizetan eta arratsaldetan banatzeak ez du lan kargak kenduko. Langile gehiago behar dira, inbertsioa batez ere, azken finean. Neurri horiek kalte egiten dieten batez ere abokatuei eta prokuradorei, azkenean autonomo gehienak ezengo dute familia eta lanaren kontziliazio egin. Hori oso garbi dago, nola lortuko dugu hori.
Virginia Txaniz, Gipuzkoako Abokatuen Elkarteko zuzendaritzako kidea da, egunon. Eta zer iruditzen zaizu zuei? Arratsaldeetan epaiketak egiteko martxa berri hau?
Bueno, arratsaldetako epaiketan kontu hau, gu abokatuak orokorrean, kontziliazioa badakigu arazo bat dela, baina orokorrean nahiko ohitua gaude arratsaldez lan egitea. Eta orduan, ba, bueno, arratsaldetan epaiketak ipintzeak koordinazio ona baldin badago operadore juridikoen artean eta agendak ondo seinalatuta eta ondo aurreratuta, bai momentuan ekainekoa ja baditugu eta uztailekoak ere baldin baduztagu, ba, nire ustez, hor suspendituta gelditun dira hainbat epaiketa seinalamentu, ba, bai Bilboko epaile dekanoak esan du moduan eta Donostiakoak, ba, hoi karga hori ateatzeko baldin bada eta langile juridikoak hor baldin badaude denak prest, ba, gu ere abokatuok nahiko borondate onez gaude dena ondo koordinatuta hori aurre ateatzeko. Ba, saiakera berezi bat egiteko ekainean eta uztailean, batiz bat, eta gero abuztua bat lasaiago izateko posibilitatea din bada.
Abuztukoarekin prokuradoreak ere haserre, ezta?
Erabat, ez daude bat ere ados, esaten digute diskriminazioa dagoela eta lankarga ez duela bat ere arinduko abuztuan lan egiteak.
Alaban esan digute, aleginak egingo dutela seinalamentuak ez ipintzea. Naiz eta aukera izan, konturatzen nahi dira, ez direlako izango oso efektiboak. Batez ere, juiziotan sektore askok daude, peritoak, informe medikoak ere bai, gehienak oporretan daude, eta naiz eta zitatuak izan ez dirala etorriko. Orduan, azkenean, ez da izango ezertarako. Bizkaian ere, esan digu Bustamante, dekanoa, oraindik ez dutela euki seinalamenturik. Hemen badago, hemen Gipuzkoan ja ikusi dugu zitatzen nahi diala. Eta bueno, ba hori da nahiko sensazio bat, krispazioa lortzen duen situazio bat da, ba, nahiko gogorra.
Gogorra eta haserrea esan du Virginia Txaniz prokuradoreak, ze iritzi duzuzuk, Virginia?
Bai, agustukoa ba, gai berezia da, ze hemen bai kontziliazioa baita ere gehiago sartzen dela tartean, eta, claro, beste operadore juridiko guztia baldin badute aukera, ba, urtean zehar oporrak hartzeko, ba, gure oporrak abokatuenak eta prokuradoreanak, ba, hor zaiestuta gelditzen dira guztiz. Eta, bueno, ba, egon beharko dugu hor prest, alata guztiz, Gipuzkoan nidak idela, oendik seinalamentuik ez da egin, abuzturako, ez baldin badia oso kasu bereziak eta larriak, ba, egin behar daudenak, jende orokorrean, ez dira izen garatzen. Alata guztiz egia da, pixkete egon behar dugula oso tentuz, ba, jozein momentutan, ba, notifikazioan bat, edo zerbait iritsiko balitz, justizia zik bitartez, aplikazio bitartez, ez da. Aurreko urtietan hori abuztuan egon da geldik, eta ez dugu ezer jaso izan, baina aurten susma dugu, ba, jasoko ditugula notifikazioak, baina epaiketak eta seinalamentuak esate izut, ni dakidala, justu-justukoak aideala seinalatzen, eta orduan, ba, bueno, bai, gure ez gaudea doz horrekin, baina ematen du, ba, hori, alegin berezi bat egin berko gula danon artean, eta hor utzi dizkigute hola, abuztuan batetik 11 bitarteko egun horiek ba oporrak egiteko, ez da, eta gero 11tik 31 ba fiskat hor onberko dugu alerta xamar. Bai, hori da lana.
Noiz iruditzen zaizu berreskuratu dezakela justiziak COVID-19-aren aurreko lan martxa?
Ui, erantzun zaila dela iruditzen zait datu objektiboik ez dago momentuan, baina sopentza orain eman dizkiguten datuen arabera dekanoak ba Gipuzko mailan, bueno, Donostian, ez da, esan duela 3.500, Bilbon 7.000, epaiketa bertan behar gelditun direnak, hoi edanak rekuperatzeko eta arratzaldean tartean izanik eta bat eta bestea, baina horiek lengua dira, eta guain tartuko dian berriekin batea, ba, ia urtea maitzeako pixka normaltasun batea iristeko aukera dugu, hortik aurrea ia ez dakit.
Pazientzia aipatzen digute epailek eta baita ere zuekin batera, abokatuekin batera epaitegietan lan egiten dutenek.
Itxaron behar du, orduan pazientzia.
Ba, gure esku dagoen dana, bai, ze egiten nahi gara, baina hori bai pazientzia izan beharko dute danak. Hiru hilabete bakarri premiazko gauzak eginta gero, eta bat batean dena baterazteko hor lankarga dator. Eta aurretik, epaitegi bakoitzak zeukan lankarga kontuan izan gabe.
Denbora pasatuko da, atzerapena handituko dala. Urte bat edo gehiago esango nuke atzerapena, ja lehendik atzerapena barzegoen, ba, urte bat edo urte terdi fijo. Epaitegira etortzen dana, ja lehendik badauka arazoa. Orduan, jakin desan, hemen epaitegian denbora horiek gehitu egingo dira. Frustrazioa, niretzat frustrazioa izango da.
Areginen Virginia Txanizekin Gipuzkoako Abokatuen Kolegioko Zuzendaritzako kidearekin, epailek esaten ziguten lan eta merkataritza epaitegietan, espero dutela lan zama astunena, baina alarma egoera ezarri diren, edo alarma egoeran ezarri diren isunak ere iritsiko dira, ez dakit horien zain zaudeten, zenbate iriste espero duzuen,
ez, hemen ez daukagu datu objektiborik horri buruz, ba, prentzan agertu denaren gain ez daukagu beste inongo daturik hori nola etorriko den jakiteko, hori datu horiek ez ditugu eskuartean, gaur egun ez dakigu bai etorriko da, ze jendea oso haserre dago, eta baina, bueno, ba, komentatu da, zote diran oso legezkoak eta bat eta bestea,
bai.
Baina ez daukagu datu objektiborik horri erantzunik emateko.
Bai, ez daten ari dira, izun horietako asko bertan bera geldituko ote diren, baina jakina kasuz kasu aztertu beharko dira pentsatzen dugu, ezta? Salaketa hauek.
Bai, hala da. Hala da bai.
Tira ba Virginia Chaniz, eskerrik asko gaur gurekin izateagatik. Ea nola joaten den aurtengo uda zuentzat.
Hori da, hori da. Saiatuko gea, ondo jaten. Mila esker.
Nahi duzun arte. Luzerako dela hori denek jotzen dute seguru.
Pazientzia beharko dela, esan digute baita ere beldur direla, ez dute den mailaketa batekingo eta gai batzuek lehentasun hartuako, adetuko adibidez, aipatzen genituen kaleratze horiek edo aipatzen genituen lan erregulazio espedienteak horiek lehenbailen ikusi nahi dituzte, izan ere Espainiako ministerioa, justizia ministerioak emandu agindua urtea bukatu aurretik, 2020 bukatu aurretik argituta beharko lukete horiek guztiek. Beraz, 6 hilabete eskaz dituzte, lan horiek amaitzako.
Eta hori lehentasuna ematen bazai, beste batzuk, batzera gogeratuko dira. Gurea bukatu dela diote kontrol nagusitik, beraz bihar arte, ondo izan.